Campus FM jippreżenta 50 u waħda. L-istorja ta' Malta tul dawn l-aħħar 50 sena minajnejn il-Malta Historical Society. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela 50 u waħda. Se nkomplu l-diskussjoni li bdejna tmintiem ilu ma' Noel Danastas, l-istudjuż ir-riċerkatur tal-mużika Maltija. U ma' Noel fil-fatt konna din nitkellmu dwar l-aħħar punt li semmejna il-Malta Bums, però qabel ma' nkomplu minn hemm ħanejdu hekk. Konna din nitkellmu ftit dwar dan il-famuż rwol tad-direttur spiritwali f'dawn l-laqdi taż-żgħażagħ. Li ovvjament naħseb kienu jaraw xi ftit jewwis fis-saqajn x'naqbad ngħid żejjed. Għax kif konna din ngħidu żminijiet bdew jinbidlu, speċi il-rwol tal-Knisja kważi kważi xek xogħol il-Knisja huwa fil-Knisja. Kellet tista' ħafna s-sagristija dak iż-żmien bħala.
Ewwel ħaġa nerġa' ningrazzjak tal-istudju li nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra. Iva, inti semmejt dan il-punt ta' min jiċċara wkoll li barra l-ġimgħa l-oħra semmejna il-Malta Mixed Youth Clubs li kien hawn diversi rħula. Biss kellek ukoll il-gruppi taż-żgħażagħ li kienu tista' tgħid taħt il-kappa tal-Knisja li taw kontribut kbir tajjeb li jsem nagħmlu enfasi l-kontribuzzjoni kbira li taw. Il-żgħażagħ li kienu mhux f'dawn il-clubs, dawn mhux clubs, f'dawn il-youth sections tal-Knisja kellhom ukoll id-direttur spiritwali. F'waħda mill-komunikazzjoni li kelli riċentament, John Lucas kien għalli li dan il-kappellan jew ejja ngħidu hekk il-kappellan tal-Youth Club, rappreżentant tal-Knisja, kien sempliċement ejja ngħidu hekk rappreżentant biex forsi l-ġenituri ħallu aktar l-itfal imorru għax hemmhekk hemm il-fader għax hemm.
Allura tista' tafda.
Tista' tafda, inti li tqis li daw iż-żgħażagħ kienu joħorġu blibsa. Imorru jibidlu, mbagħad jerġgħu jibidlu biex imorru d-dar, ġifieri.
Storja li smajni anke fi żminna daw, ġifieri d-dinja baqgħet.
Id-dinja baqgħet għaddejja ġifieri f'dan l-aspett.
Interessanti dik il-parentesi għaliex twassalna wkoll għal dan id-diskors fuq Viva Malta u inti tiegħek ċertu valur din il-kanzunetta Noel anke fir-riċerka tiegħek għaliex ħafna drabi min naf kemm il-darba smajniha l-kanzunetta, però forsi mhux dejjem apprezzajna anke l-lirika sabiħa li fiha.
Ekku, l-ewwel ħaġa il-Bums ta' Freddy Portelli, kellek il-bajzu wkoll mużiċisti u kantanti li llum ukoll daw baqgħu għaddejjin anke jekk ma baqgħux bħala jirrekordjaw flimkien individwalment, ġifieri kulħadd jaf il-kalibru kbir li taw lill-mużika Maltija.
Baqgħu maħbuba.
Baqgħu maħbuba.
Ġifieri nbidlu l-ġenerazzjonijiet.
Eżatt. Il-Malta Bums kien wieħed mill-gruppi qabel kien il-Bums u meta marru rrekordjaw il-Ġermanja fil-fatt kien għallhom il-producer għalfejn ma tagħmlux identità ta' pajjiżkom. U fil-fatt minn The Bums daħlu l-kelma Malta qabel. Allura ġiet il-Malta Bums. Il-Bums kien wieħed mill-ħafna bands, kitar bands dak iż-żmien li ejja ngħidu hekk kienu qed jiġu influenzati mill-mużika tal-Beatles, Rolling Stones, Dave Clark Five. Mix Shadows anka l-mod kif iżommu l-kitarri tal-Fender. Allura kellek dan l-influenza li kien għaddej diħel fil-żgħażagħ.
Jifrissa l-ħossin bidel sew.
L-ħossin bidel. Għalkemm il-kanzunetta Maltija baqgħet hemmhekk li għadna ma tkellimniex dwarha, ġifieri il-festivals tal-kanzunetta Maltija mill-żgħażagħ ħaddiema nsara, ġifieri hemmhekk kellek l-element ġifieri San Remese. Imma il-Malta Bums mbagħad irrekordjaw il-famuża Viva Malta fil-Ġermanja u hemmhekk tista' tgħid kien esplużjoni.
Kien hemm xi għażlan ukoll li instażilet il-Ġermanja jew?
Sempliċement kienu marru hemmhekk, irrekordjaw hemmhekk. Biss din hija mistoqsija li forsi jista' l-aħjar li jidiba Freddy Portelli fil-ħafna aneddoti li għandu li jwassal. Viva Malta fija s-swar sodi għoljien, għandek il-bahar, għandek l-element il-dinamizmu tal-Malti fija. Għandek kellek nifs ġdid.
Influenzati ma' miżmien partikolari tal-mument jew
x'ħadd
kien qed joħroġ bdil kartolina kważi kważi.
Le, kienet l-arja ġdida ta' snin 60. Kellek l-arja ġdida.
Kien tiluża l-indipendenza.
Dan qed nitkellmu ftit snin wara l-indipendenza kellek mill-aspett mhux mużikali, kellek pereżempju lil-Francis Abejer. Kellek il-Richard England li dawn huma riżultat tal-indipendenza ta' din l-arja ġdida li naraw aħna minn aħna u aħna fejn konna u triq li rridu nħarsu lejha l-qudiem. Ġifieri kellek il-Viva Malta nqisu bħala l-innu pop, l-innu nazzjonali pop tal minn dan l-aspett.
Ekku, no, forsi nitlu wkoll għall-importanza diġà għamilt aċċenżajr inti għall-festivals, għaliex dawn il-festivals ukoll, apparti li introduċew diversi kantanti Maltin, kellek ukoll però l-aspett tal-lirika li forsi ħafna drabi aħna ninsewh ukoll, ħafna drabi napprezzaw il-kanzunetta, napprezzaw il-vuċi u naħseb min jikteb il-lirika mhux dejjem. Niftakru fiħ għax forse ma jidirġ daqstant u koll. Ma dażmin u koll għandek dal-aspettu xek interessanti ħafna.
Iva, kellek.
Dil-organizzazzjoni sħiħa.
L-ewwel ħaġa il-Żazax ħaddiman Sara kienu il-pjonieri tista' tgħid li daħlu il-festival dak li illum insejħulu il-Malta Eurovision Song Contest. Dak iż-żmien kien il-Malta Song Festival. Beda f-snin 60, beda fil-bidu ta' snin 60, fil-1960, li għal-kem kien festival tal-kanzunetta Malti, Malta Song Festival, kull ma kienem kanzunetta wahda, bil-Malti, u bat, f-tizzewx kanzunetti dilli bl-Ingliż, u l-komplement bit-Taljana, l-għura mekkandek doza kbira ta' dak il-poplu kien qed jinfluwenzat minn fuq it-televiżjoni. Anka l-istess Żazax ħaddiman Sara fil-press conference li kienu għamlu għall-ewwel edizzjoni qalu aħna ħanamlu dan il-festival fuq tista' tgħid fotokopja jien jgħidu hekk ta' Sanremo. Anka interessanti is-sede tagħhom kienet Sanremo ċifiri msemmija. Allura għandek dan l-aspett ukoll kellek f'kumitat interessanti, kellek il-flower kumitat li kienet jippromovi dawn il-festivals, l-ex Prim Ministru Carmelo Missu Bonici li kien legal advisor ta' Żazax ħaddiman Sara. Iva, allura għandek it-tlet lingwi qed jiġġieldu bejniethom.
L-istorja antika.
Għandek l-istorja, għandek italjan, l-Ingliż, u miskini kaxkar, jitkaxkar hemm il-Malti. Imma interessanti, il-kanzunetta Maltija kien kanta l-interpretazzjoni ta' Franz Fenek. Dak iż-żmien kienu. Franz tal-Meliħa, kienu interpretaw żewġ kanzunetti ġifieri waħdhom. Imma kienet saret popolari dik.
No, fil-fatt interessanti, milli però il-maketti ma jmutux.
Semmejna l-awturi l-ewwel, l-awturi li semmejt inti l-awturi, per eżempju, jien ħan semmilek qabel ma nsemmu l-maketti, awturi ċifieri George Zammit, l-avukat George Zammit, li forsi ftit jafu l-kontribut, eżatt, il-kontribut kbir li ta' fil-kanzunetta dan, għandek l-Albert M. Cassola. Ftitilu kanna tajna tislimu l-dan l-autur dan jiġi missir il-politiku
il-professur
Cassola. Għandek umbat kellek il-ġejbi Kassar. Ġejbi Kassar tista' tqisu bħala wieħed mill-missirijiet li ta' promozzjoni kbira għall-kantanti imma il-doza tiegħu kienet miktuba l-iktar bit-Taljan għalkemm ta' ukoll kiteb bil-Malti. Għandek imbagħad Giuseppi Ciappara li kontribuxxa ħafna f'dawn l-edizzjonijiet tal-Malta Song Festival. Mbagħad iż-żgħażagħ ħaddiema sara kienu ta' wkoll kienu għamlu żewġ edizzjonijiet tal-purament għall-kanzunetta Maltija, Festival tal-Kanzunetta Maltin. Kellek il-promozzjoni ta' Singer, il-Magna Darja ta' bħala sponsor dak iż-żmien. U fil-fatt għamlu darbtejn mbagħad it-tielet darba il-level. Tista' tgħid kien baxx li t-tielet darba ma sarx. Inti trid tqis limitazzjoni kbira. Nsemmu pereżempju l-ewwel seminar Franz Fenek tal-Mellieħa kellek l-istur Mas Professur Joe Vella. Li kien kellu aspirazzjoni kbira fil-kant trid tqis li l-kanzjonetti kienet jiktubhom hu, jiktubhom għal vuċi proprja tiegħu bit-Taljan u kien imur tajjeb ħafna f'daw il-festivals, l-ewwel l-edizzjonijiet qed insemmu, ġifieri nsemmu lum minnhom.
U da żmien kienu jsiru live now il-kanzunetti
mela. Live. Kienu jagħmluhom, kien hemm momenti fejn kienu jagħmluhom ukoll b'żewġ orkestri. Waħda orkestra u l-oħra iktar barranġament ballabli iktar modern leġġer. Pala grupp mbagħad.
U meta semmi orkestra kienet tkun orkestra kbira jew mdaqsa?
Kienet mdaqsa sew ħan jgħidu hekk. Mdaqsa sew, kif ikellek elementi u kellek elementi tajbin. Elementi mużiċisti tajbin fih.
Għax illum nisimgħu huwa veru li biex tagħmel orkestra trid il-flus. Ma bla dubju.
Dak iż-żmien mbagħad beda dieħel ukoll barra l-żgħażagħ ħaddiema sar anke l-sponsor ta' Rediffusion. Fl-1967 kellek ukoll il-ħruġ ta' diska ġifieri. Biex jien kellek promozzjoni anka biex kanzunetti wkoll tkun irrekordjata barra.
Allora affarijiet jibdew iċċalqu. Konna se nsemmu eżatt tartlek jiena fil-fatt skont l-għani fin-nofs. Li però l-makjetti traforma jew oħra ma mitux, jiġifieri x'kienet jiġri kellek ukoll dan il-kurrenti fil-mużika li kien hemm x'taqjibqa' marbut ma' tradizzjoni.
Li mbagħad kellek fil-bir tas-sebgħinijiet kellek esplużjoni ta' makjetti ċifiri. Taximeri ċifiri kienet waħda mill-aktar diski li bijat. Kien element kien faxinu ċifiri ta' dak iż-żmien fejn il-makjetta kienet qed tindaq.
Nowel, però huwa interessanti kif l-istess żminijiet għaddejn il-makjetti wkoll. X'kienet jiġri ma ġifiri kien hemm kien iktar marbut man-nostalġija ta' dari il-kurrenti mużikali mal-taqgħux. Il-makjetta kienet qed biħħ iktar, x'kienet jiġri?
Il-makjetta kienet qed biħħ iktar żguri. Meta tqis li għandek it-taximeri li ovvjament anke
klassika u
klassika ġifieri.
Għalkemm naħseb jew tħobba jew toboda waħda minn.
Ekku.
Għax il-kosti tal-Malti.
Kienet qed biħħ ħafna. Kienet qed biħħ ħafna l-makjetti tista' tgħid anke kif semmejna l-ewwel fil-programm tal-ġimgħa l-oħra kellek il-makjetti ġifieri li kienu qed jinterpretawhom l-Stage Commandos. U kellek artisti oħrajn ta' dak iż-żmien sejħulhom artisti li kienu qed jagħmlu ħit b'dawn il-makjetti. Interessanti li fil-makjetti ma kellekx joħroġ ukoll karattru ta' dak iż-żmien li ma kellniex rispett tista' tgħid li xulxi biex it-tajjir bid-dera tagħna u ħoxna u boċċa. Dawn id-diskors kien evidenti wis ġifieri f'dawn it-tip ta' makjetti, ġifieri, ma makjetti fihom studju interessanti.
Dak imxew ma' malana, ġifieri kien anki konferma l-lana kien ta' popolari.
Lana tista' tgħid, anka il-versi flana u fil-makjetti għandek it-tip tal-versi il-tmin sillabi kif għandek ukoll fl-innijiet l-innijiet sagri, per eżempju, ta' Giuseppe Caruana nsemmi lilhom ta' Dunkar. Kif huma mqasmin it-tmin sillabi u ma rifless fl-innijiet lana. Anka fil-makjetti. Il-makjetta jisa bħala jisu jenajdu għak il-pass iktar qudiem tal-għana. Għal-kem l-għana ċifiri tibqa għana.
U forsi ma tmuċa ħseb l-għana speċi. Għal-kem għanna kurrenti ma żmien nibtu kurrenti kontri għaw kol. Ġifiri.
Mux jgħak l-lum tiħu pjaċir, per eżempju, l-lum tiħu pjaċir li l-għana, għet nsammu l-għana. L-għana ħa dimensjoni differenti. Jak fejn qabel kienu nsibu bħala l-għana wa tal-klassi l-baxa, s-sens il-klassi tal-soċjetà baxa, illum il-ġurnata l-għana qed imorru għalija nies ġifieri, imur għalija kulħadd ġifieri. saru diversi studi, per esempio, propju fuq l-għana, u teżi, il-dottorati, u koll.
Però no, il-dan il-fattur li dinnejdu għaddejjem biktar minn ġenru differenti ta' mużika Maltija. Kellu xi qsam klassijiet ukoll?
Ejn ngħidlek klassijiet dejjem inti trid tqis il-mużika hija rifless tas-soċjetà u viċi versa, il-soċjetà tkun influenzata minn dak li qed tisma', anke fir-riklam ġifieri evidenti ċar ukoll. Imma iva, kif semmejt, pereżempju fejn għandek il-mużika serja, l-mużika artistika tal-arti, kienu jmorru għalija aktar jappell aktar klassi l-alta soċjetà. Jifieri, mbagħad għandek pereżempju nsemmu l-banet. Il-banet għandek il-popolin tar-raħal li dejjem l-aspett tagħhom huwa l-pika, aħna u intom u aħna l-ewwel, l-akbar, l-aqwa l-aħjar. Mbagħad għandek l-lana kif semmejna l-makjetti. Il-makjetti jifieri ejn ngħidu hekk anke minn fejn l-irħula li ħarġu. Jifieri, dik għaż-żabbar, żejtun, għandek dik l-erja. Allura fejn għandek iktar nies tas-sena, nies tal- mhux bil-professjoni għajn ngħidu hekk tal-marbuta mat-tarsna
mabawlux hekk dak.
Eżatt, allura għandek l-element mexxej. Anke llum ta' jekk wieħed imur ġo klabb u jara din x-xenarju anke tip ta' mużika li jisfnu għaliha, tinda tinduna ara tgħid tara kif in huma.
Tistorġ dal-modelli taħsib.
B'xi mod jew ieħor, għalkemm mhux daqshekk evidenti għax illum differenti, eżatt. Allura jista' joħroġ dan ukoll interessanti dal-punt interessanti.
No, l-interessanti wkoll inti fir-riċerka tiegħek forsi aspett għalija kien sorpriża ma tqgħod taħseb dwaru jagħmel sens ukoll. Inti tiddiskuti eżempju fis-sebgħinijiet l-effett li ħalla l-Konċilju Vatikan it-tieni fejn ukoll suppost kellu jkunu x'hekk ħolu ħafna bidla għalkemm hawn tiltaqgħu wkoll ma' assisin illum jgħidulek il-Konċilju Malta forsi qatt ma daħal dik is-serja tajjeb jew l-effett qatt ma nħass. Ġara ma x'effett ħalla dan il-Konċilju fuq il-mużika Maltija set ngħidu.
Interessanti l-fatt li l-ewwel ħaġa l-Konċilju fil-bidu tas-sittinijiet jiġifieri kien għaddej fl-istess xenarju fejn għandek l-ewwel ħaġa għandek il- kien għaddej il-Malta Song Festival fil-bidu tiegħu fis-snin 60, u mbagħad fis-sebgħinijiet tista' tgħid l-effett inħassa u Malta fil-bidu bikri ħafna tas-snin 70. Fejn għandek pereżempju il-grupp tal-Ġiżwiti, żgħażagħ tal-Ġiżwiti ħarġu wkoll ġifieri l-anijiet tagħhom. Kellek il-David Azzopardi u l-MSSP tal-grupp iktar inxena ġifieri trid tqis dak iż-żmien id-dera tiegħu sew fuq il-Rediffusion, sew fuq il-televiżjoni kienet effett kbir biex il-mużika li kienet jippromovi dan l-MSSP tal-grupp fejn kien ma' David Azzopardi għanijiet pereżempju Paċi Slim fejn għandek l-għanja ejn idwek sagra u semi sagra kontemporanja bil-sin natif propju dak li kienet qed tipproponi
il-Konċilju
Vatikan it-tieni.
Ma tibdejn naraw l-qudiesa
bil-kitarri. Il-kitarri meta bdew jitlu anke l-Greenfields fil-ħamrun ġifieri taw kontribut kbir biex f'dawn il-folk masses li beda dieħel jitħlu l-kitarri.
Mġdijt, mux kolħat kien aċċettom, mux ekk.
Ovvjament, il-Knisja fċertu nies distinti fil-dinastija tal-Knisja Maltija, ġifieri, probabbli bħal pajjiżi oħra, ġifieri, ma tantx ħadu gost li dan it-tibdil għall-konservattivi dejjem hija xi ħaġa xokkanti, hija xi ħaġa li tinħasad, u propju għamalta fil-ċokon tagħna iktar u iktar trid tqis li konna ġejjin mill-mewġa tal-politika reliġjuża, allura għandek
Bla matrit,
għandek ċertu bizzat. Allura, hija ħasra wkoll ħanejdu hekk, għax b'dan l-andament ċertu ejnejduk in-nijiet, semmejna l-ewwel l-innijiet ta' Giuseppe Caruana u Duncan, bdew jiena taw tikka fil-ġem pal kem dak iż-żmien jien niftakar fit-tfuliti xorti daw l-nijiet kienu jitkantaw għat nitkalmu lejn tmiem snin sabin.
Imma l-iskola hux hekk kienu.
Anke l-iskola l-innu ta' fil-għodu, l-innu ta' fil-għaxija, l-ewwel ta' mejl.
Kulħadd kien ikun jafhom dak.
Ġifieri n-nijiet immortali ħa ngħidu hekk ġifieri. Imma konna nieħdu pjaċir meta nisimgħu pereżempju s-santwarju tal-Madonna, dawk id-diski ħelwin.
Għax l-istess jgħidu ġodda, u kien hemm xi ħaġa.
Għandek xi ħaġa ġdida, għandek il-karizma mbagħad tal-artist li aktar ukompli tgħin u twassal l-aspett tal-adolosċenti u ż-żgħażagħ dak iż-żmien. Allura għandek dan l-effett interessanti l-effett tal-Konċiljum Vatikan it-tieni fil-kitarri u dawk id-diski li kienu qed jitwasslu f'suq interessanti. Is-suq tad-diski Maltin dak iż-żmien il-bidu tas-sebgħinijiet kien wieħed interessanti. Kellek il-ħruġ pereżempju li sembejna l-ġimgħa l-oħra tal-Songs from Malta dak l-album interessanti. Kellek diversi il-grupp il-Black Train pereżempju joħorġu d-diski, kellek New Quarry, il-Tramps, kollha lura għandek firxa ta' tista' tgħid stili u ħsibijiet fil-kanzunetti li kien għaddej.
Interessanti xek għandek anke dal-movement folk, inti semmek il-Greenfield, semmek ħafna ħra
n-jukur. Kellu kukol, per eżempju, l-ewwel dehra ta' Malta fil-Eurovision.
Sadettant.
Fil-72 u 72 meta morna b'Charles Camilleri. Ħalem mikalla fuq ġewku tajjer. Allura, għaddej kollox flimkien. Għaddej kollox flimkien f'xenarji separati.
No, nixtieq naftit fuq il-folk, għalkemm m'għandniex ħafna ħin għaliex il-ħin qed jiġri wkoll dal-movement New Quarry, Greenfield, Tony Camilleri, Frank O'Neill, Enzo Guzman, ħafna minn llum għadna. Għadna
ngħidu mużika
tagħhom dawn ukoll.
Mhux hekk. Tista' tgħid wieħed jagħti kontribut kbir lill-Malta Folk Song Festival li kien sar tliet darbiet. Ħasra li kien sar tliet darbiet. Fil-sebgħinijiet, fil-73, 74 u 76.
Nix nispjegaw ftit x'kien imma dal-folk Malti.
Ma kienx qed jistennew xi għana, ġifieri kienu kanzunetti, ġifieri l-aħħar bidu jifut il-għasel. Il-kanzunetti Zappu Grezz pereżempju ta' Enzo Guzman li kien rabaħ biha fis-76. Kellek diversi Terra Maxka. Il-karozzin. Kellek f'dan propju f'dan il-festivals, dawn it-tlet edizzjonijiet ta' festivals, kellek kif semmejt inti, kellek il-New Quarry, Tony Camilleri, Frank O'Neill, Enzo Guzma, u kantanti George Stephens, per eżempju,
l-lirika.
L-lirika, ta' jibn Salmulu wkoll. Dawn nies li taw kontribut kbir. Il-kanzunetta Maltija, fl-aspett.
Ma l-folk kienx ħaġa staġnata wkoll, speċi għandek dil-postcards naqbad ngħidilha. Seta' jimxi l-qudiem, seta' jiżviluppa.
Kienu jmorru anke barra minn Malta jkantaw. Ġifieri l-Irlanda pereżempju. Tony Camilleri u Frank O'Neill marru, ġifieri
il- Ma l-Irlanda għandek tradizzjoni ta' folk ukoll.
Ukoll. Ġifieri. Imma kienu qed jieħdu ritratt. Ta' tradizzjoni Maltija, tal-leġendi, tal-barra karozzin, il-lift, il-barrakka, eccetera, propju f'dawn il-kanzunetti li jekk wieħed jara anka il-repertorju, per eżempju, tal-Greenfields, jara kemm il-folk baqa' għaddej, kemm il-folk baqa' ħaj.
Allora jkun f'dan iż-żmien ukoll li jibdew marru l-kantanti Malti l-Awstralja l-Kanada fejn hemm il-Maltin jew iktar wara mbagħad.
Anke qabel.
Anke qabel.
Anke qabel. Anke qabel irrekordjaw ġifieri biss f'dan propju f'dan il-festival kien jistimula wkoll biex kantanti mur il-mużika tagħhom toħroġ barra mill-pajjiż. Kif semmejna l-mota Song Festival. Semmejna l-Eurovision ukoll, l-Eurovision.
Jiena naħseb iktar bħala emigranti forsi ma konċar fil-mistoqsija tiegħi. Ikun da żmien jibdew marru fil-komunitajiet Maltin jew iktar lejn mbagħad.
No, dak iż-żmien kellek ukoll.
Kellek
il-Kanada pereżempju.
Interessant.
Li kienu jaqtaw passaġġ propju għal biex imorru kantaw għall-emigranti Maltin fil-Kanada. Allura għandek xenarju komplessiv ħafna.
Ekku. U interessanti, meta meta toqgħod taħseb. L-ewwel aħħar ftit għaliex il-ħin qed jaħrab. Ma sax ma semmux l-għanja tal-poplu pereżempju. Għaliex l-għanja tal-poplu bla dubju għaliex ħareġ minnu.
Fl-għanja tal-poplu, insammu l-għanja tal-poplu, festival bejn il-ħbieb, ċifieri, festival tal-kantawtur, bbażat fuq pereżempju fuq l-idjoma ta' Ġenova, l-iskola Ġenovese. Fejn għandek il-kantawtur qed iħoss il-polz tal-poplu tiegħu. U hemmhekk minn beta fil-bidu tas-snin 70 jiġifieri propju fl-istess perjodu tal-Malta Folk Song Festival. Kellek l-Edward Taliaferro jgħallem il-kitarra, kellek stimulu mill-movement li stimula l-għanja tal-poplu, l-YTC, jiġifieri. U propju dak iż-żmien fis-sebgħinijiet kienu qed jittrażmettu l-polz tal-poplu ta' dak iż-żmien, pereżempju nsemmilek l-istrajk tal-tobba. Li ma kienx faċli li toħroġ u tirribella fil-kanzunetta tiegħek, kien perjodu daqsxejn diffiċli fejn il-demokrazija tista' tgħid kienet sikkata. Allura kellek kantawturi bħal professur Manuel Mifsud, kellek diversi kantawturi li kienu qed jikkontribwixxu biex il-leħen tagħhom ikun iktar miftuħ, iktar mismuħ. Per eżempju nsemmi l-Walter, per eżempju. Walter Mikallef ta' kontribut kbir ħafna propju f'dan il-festival li anka baqa' fis-sebgħinijiet iżda 80-ijiet, 90-ijiet u anka reċenti ċifieri kantawtur kbir.
Kif ipprevedejna nowel ma nexxinix nitkellmu dwar is-snin 80 u snin 90 u l-2000-ijiet għaliex ovvjament irridu ħafna iktar programmi. Imma naħseb qedna wkoll il-pedamenti biex nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-mużika Maltija. Grazzi ħafna lil Noel Danastas li huwa wkoll awtur ta' teżi importanti li saret fil-livell ta' Masters dwar l-istorja tal-mużika f'pajjiżna u grazzi lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku. Nsemmilkom. Smajtu 51, program fuq Campus FM miġjublilkom mill-Malta Historical Society. Prezentazzjoni, produzzjoni, Sergio Grech.